Devarim, chapter 3, verse 26. Amen. Vayitaber Adonai bi lema'anchem, velo shama elai. Vayomer Adonai elai ravlach, al tosef daber elai od badavar hazeh. 27. Ale rosh hapisga visa enecha yama vitzafona vatemana umizaracha urev enecha ki lo ta'avor et hayarden hazeh. 28. Vitzav et Yehoshua vehazekehu veametzehu ki hu yavor lifnei ha'am hazeh vehu yanchil otam et ha'aretz asher tireh. 29. Vaneishev Bagaya mul beit peor. Chapter 4, verse 1. Ve'ata Yisrael shema el hachukim ve'el hamishpatim asher anochi melamed etchem lasot leman tichyu uvatem virishtem et haaretz asher Adonai Elohei avotechem noten lachem. 2. Lo tosifu al hadavar asher anochi mitzavetchem ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. 3. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור השמידו אדוני אלוהיך מקרבך. 4. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום.